Tu zini, kā tika nodibināta Latvijas Republika? 1918. gada 16. un 17. novembrī, strādājot dienu un nakti, Latvijas partiju politiķi vienojās par neatkarīgas Latvijas Republikas svinīgu pasludināšanu pirmdienā, 18. novembrī, 16:00 mūsdienu Latvijas Nacionālajā teātrī. Sēde sākās ar pusstundas nokavēšanos. Tās laikā tika nolasīta vienošanās par Latvijas tautas padomes izveidošanu un īsa deklarācija par Latvijas valsts pamatprincipiem. Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 3 reizes tika nodziedāta himna Dievs svētī Latviju. 17:45 svinīgā sēde noslēdzās un brīdis tika iemūžināts vienā Viļa Rīdzinieka fotouzņēmumā. 1918. gada 18. novembris. Pirmais solis Latvijas simtgadē.